În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioase Părinte Exarh, Preacuvioase Părinte Stareț, Preacuvioși și Preacucernici Părinți, iubită obște a acestei mănăstiri, stimate autorități civile și militare, și iubiți frați și surori în Hristos, cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părintelui nostru Andrei, am venit astăzi aici la Biserica Mănăstirii Nicula pentru a săvârși dumnezeiasca liturghie spre pomenirea sufletului răposatului Părinte Stare și Arhimandrit Nicolae Moldovan, care a păstorit obștea acestei sfinte mănăstiri timp de 12 ani, cu blândețe, cu răbdare, cu ostenială și cu numai Dumnezeu știe câte au fost de-a lungul acestei păstoriri și care de asemenea și-a închinat aici de la începutul chemării sale și-a închinat viața lui Dumnezeu în această mănăstire în anul 1991. Și apoi, după terminarea Sfintei Liturghii, va veni și înalt preasfântul Părinte Mitropolit pentru a săvârși slujba parastasului. Vreau să, în continuare, să vă pun la suflet câteva lucruri legate de pericopa evanghelică care s-a citit astăzi la Sfânta Liturghie. Această pericopă evanghelică, luată din capitolul 9 al Evangheliei Sfântului Luca, ne-a pus în prim plan pe regele, sau mai bine zis tetrarhul, pentru că stăpânea doar a patra parte din marele regat pe care îl stăpânise tatăl său, regele Irod cel Mare, deci pe tetrarhul Irod Antipa, fiul regelui Irod cel Mare, cel care l-a prigonit pe Domnul Iisus de când era încă mic, de când a fost prunc. Și el, la rândul său, de asemenea, îl prigonise pe Sfântul Proroc Ioan Botezătorul, pe care îl închisese în temță. Și chiar el însuși mărturisește în această pericopă că faptul că i-a tăiat capul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul. Iar în planul secund, evanghelistul Luca ne prezintă în această pericopă evanghelică de astăzi pe cei 12 apostoli ai lui Hristos, care se întorc dintr-o misiune de probă. Pentru tetrarhul Irod Antipa, Iisus a fost și a rămas o enigmă. Deci, el a auzit despre Mântuitorul, dar n-a avut ocazia să-l întâlnească. Și neîntâlnindu-l, a primit tot felul de, să zic așa, zvonuri, tot felul de știri despre Mântuitorul. Bineînțeles că aceste știri, aceste informații, de multe ori nu reprezentau adevărul. Și de aceea, regele Irod Antipa se afla într-un fel de confuzie referitoare la Mântuitorul. Și a auzit Irod tetrarhul toate cele făcute de Iisus și era nedumerit, că se zicea de către unii că Ioan s-a sculat din morți, adică că de fapt acest personaj Iisus, despre care el tot aude tot felul de informații, de fapt ar fi prorocul Ioan, care înviase din morți. Iar de către unii că Ilie s-a arătat, iar de către alții că un proroc dintre cei vechi a înviat. Iar Irod a zis lui Ioan, eu i-am tăiat capul. Cine este dar acesta despre care aud asemenea lucruri? Deci iată confuzia în care se afla regele Irod. Și de asemenea, regele avea și curiozitatea și dorința, am putea spune, de a-l cunoaște, de a-l întâlni. Dar însă această dorință nu l-a dus decât doar la niște speculații. Vedeți aceste speculații, oricine o fi. Poate o fi Ioan, care a înviat, poate o fi prorocul Ilie, cel care, știți că n-a murit niciodată, el a fost înălțat la cer, poate s-a întors înapoi, sau o fi un alt proroc. Deci, regele Iros se lua după, sau făcea astfel de speculații referitoare la cine este Mântuitorul Iisus Hristos. Unul dintre sfinții părinți care au explicat această pericopă evanghelică, și anume fericitul Teofilact al Bulgariei, explicând această pericopă, spune că, spre deosebire de curiozitatea lui Irod Antipa, ucenicii lui Iisus nu își puneau întrebări la care nu știau să răspundă. E un lucru foarte important și interesant, să nu-ți pui întrebări la care nu știi dacă vei primi un răspuns. Și vă dau un exemplu pe care îl găsim în Cartea Patericului, în Patericul Egiptean. Acolo, chiar la începutul cărții, se spune despre Sfântul Antonie cel Mare, că și el avea niște curiozități, să zic așa. Spune acolo că Ava Antonie cel Mare se întreba: de ce oare unii oameni trăiesc foarte mult, iar alții mor foarte devreme? Sau de ce unii se îmbogățesc, iar alții sărăcesc? Și altă întrebare zice, de ce drepții sărăcesc și nelegiuiții se îmbogățesc? Și care a fost răspunsul pe care l-a primit? Răspunsul a fost următorul: Antonie, ia aminte la tine însuți. Acestea sunt tainele lui Dumnezeu și nu ți este ție de folos să le cunoști. Deci iată ce înseamnă, cum spunea Hristos Teofilact, că să nu ne punem întrebări la care nu vom ști dacă vom primi răspunsul adevărat de la Dumnezeu. Sigur că răspunsul putem primi, dar vom primi răspunsul din mintea noastră, răspunsul de la alții care de fapt nu reprezintă adevărul. Apostolii și ei erau uneori sau de multe ori uimiți de ceea ce făcea Domnul Hristos. Dar ei ce făceau? Nu își puneau întrebări, oare cu ce putere sau cum de face asemenea lucruri, ci se minunau și îl slăveau pe Dumnezeu. Și înțelegeau că acestea sunt taine dumnezeiești. Așa cum am auzit chiar din pericopa apostolului, care s-a citit astăzi, din epistola către Coloseni, capitolul 1, unde spune așa, Sfântul Pavel: m-am făcut slujitor potrivit economiei lui Dumnezeu, care mi-a fost dată mie pentru voi, ca să aduc la îndeplinire cuvântul lui Dumnezeu. Taina cea din veci ascunsă neamurilor, iar acum descoperită sfinților săi, cărora a voit Dumnezeu să le arate care este bogăția slavei acestei taine între neamuri, adică Hristos, cel dintru voi, nădejdea slavei. Deci iată, zice Sfântul Pavel, că această taină a lui Hristos se descoperă sfinților săi. Și la fel spune și într-o altă epistolă, și anume în cea către Efeseni, în capitolul 2, unde zice: dacă în adevăr ați auzit de economia harului lui Dumnezeu, care mi-a fost dată mie pentru voi, că prin descoperire mi s-a dat în cunoștință această taină, precum v-am scris înainte pe scurt, de unde citind puteți să cunoașteți înțelegerea mea în taina lui Hristos, care în alte viacuri nu s-a făcut cunoscută fiilor oamenilor, cum s-a descoperit acum sfinților săi apostoli și proroci prin Duhul Sfânt. Deci iată că sunt lucruri care sunt taine dumnezeiești și care nu pot fi înțelese decât dacă Dumnezeu le descoperă oamenilor sfinți prin harul său dumnezeiesc. Și putem concluziona că, de fapt, Domnul se arată numai celor care, cum spune fericirea a șasea, celor care sunt curați cu inima. Așa spune fericirea a șasea. Fericiți cei curați cu inima, că aceia îl vor vedea pe Dumnezeu. Deci am văzut că Irod, care era curios, din cauza curiozității, era atras de zvonuri, de presupuneri, de teorii. Așa cum știți că și în lumea de astăzi circulă tot felul de teorii conspiraționiste, care, sigur, că pleacă din mintea omului dornică de a-și explica anumite lucruri, dar sunt doar teorii. Între aceste lucruri pe care le-a acceptat și regele Irod era și aceea a reîncarnării. Pentru că ce înseamnă să crezi că Ioan a înviat din morți și că s-a arătat acum în chipul lui Iisus din Nazaret? Deci ca și cum ai spune că, da, deci Irod într-adevăr a murit, dar iată că s-a renăscut într-un alt personaj, într-o altă persoană. Ori acest lucru nu este nicăieri mărturisit în Sfânta Scriptură, că se va întâmpla așa ceva, ca cineva să se reîncarneze. Aceasta era o teorie, de fapt, care a apăruse cu câteva sute de ani înainte în Orientul Îndepărtat, prin India, în religia budistă, în religia hinduistă, și, din păcate, iată că persistă până în zilele noastre, pentru că și în zilele noastre sunt oameni care cred în reîncarnare, ceea ce nu este adevărat. Deci, această credință greșită este pusă aici în Evanghelie în antiteză cu credința apostolilor. Apostolii nu aveau o credință bazată pe tot felul de teorii și pe tot felul de presupuneri. Credința apostolilor era simplă. Ni se spune aici că apostolii s-au întors din misiunea de probă mărturisindu-i lui Hristos toate câte a lucrat Dumnezeu prin ei. Și cum i-a trimis Hristos la misiune? Ni se spune chiar cu câteva versete mai înainte de această pericopă evanghelică, în același capitol 9 din Evanghelia lui Luca. Și chemând pe cei 12 ucenici ai săi, le-a dat putere și stăpânire peste toți demonii și să vindece bolile. Și i-a trimis să propovăduiască împărăția lui Dumnezeu și să vindece pe cei bolnavi. Și a zis către ei, să nu luați nimic pe drum, nici toiag, nici traistă, nici pâine, nici bani și nici să nu aveți câte două haine. Și în orice casă veți intra, acolo să rămâneți și de acolo să plecați. Și câți nu vă vor primi, ieșind din acea cetate, scuturați praful de pe picioarele voastre spre mărturie împotriva lor. Iar ei plecând, mergeau prin sate, binevestind și vindecând pretutindeni. Vă dați seama ce credință aveau apostolii? Să plece în misiune fără să-și facă niciun bagaj, cum am face noi astăzi. Bine, noi dacă ne trimite azi cineva într-o misiune, la o lucrare, ne facem un bagaj, cât de cât, să avem ceva la noi. Noi așa zicem, nu ne putem baza pe pronia lui Dumnezeu. Trebuie să avem ceva la noi. Apostolii, în schimb, deci au plecat la misiune fără să ia nimic. Adică s-au încrezut în cuvântul Domnului, care a spus să nu luați cu voi nici măcar toiag. Vă dați seama cât de important este și toiagul, steaua, poate de animale sau de altceva. De ce au făcut apostolii așa? Adică au plecat fără să se îngrijească de sine. Pentru că erau cu adevărat oameni credincioși, oameni care credeau cu adevărat că tot ceea ce le spune Domnul este adevărat, că se împlinește. Și aici observăm un lucru foarte interesant. Deci, ei au plecat în misiune fără să aibă nimic asupra lor. Nici bani, nici nimic altceva. Ceea ce înseamnă că atunci când ei au mers în misiune, nu i-au atras pe oameni cu daruri, cu bunuri materiale, așa cum se întâmplă și în zilele noastre, că fac unele grupări religioase. Nu. Au făcut, de fapt, ceea ce a făcut Hristos. Ce a făcut și Hristos? Ni se spune tot în Evanghelia după Luca că la un moment dat cineva a venit la Mântuitorul și a zis, vreau să te urmez oriunde vei merge. Și Domnul îi spune, păsările cerului au cuiburi și vulpile au vizuini, Fiul omului nu are unde să-și plece capul. Adică eu nu pot să-ți ofer nimic, niciun confort, nici măcar un loc unde să te odihnești noaptea sau când ești obosit. Vedeți, Mântuitorul n-a atras pe nimeni prin mijloace materiale sau făgăduindu-le, știu eu, o stare de confort, de bine. La fel au făcut și apostolii. Și prin asta se dovedește adevărata sau autentica misiune. Misiunea autentică, adevărată, veritabilă, este aceea în care nu căutăm să-i momim pe oameni cu ceva material. Nu, ci să le prezentăm doar cuvântul lui Dumnezeu. Și atât. Acolo unde în misiune apar și aceste lucruri prin care oamenii să fie cumva ademeniți prin bunuri materiale, nu mai este de fapt misiunea autentică a Domnului Hristos. Deci Sfinții Apostoli nu l-au urmat pe Mântuitorul pentru că era bogat, ci dimpotrivă. Apoi Sfântul Luca și ceilalți evangheliști ne mai învață că deși întâlnirea cu Hristos, cu Domnul Hristos, este necesară, totuși nu doar simpla întâlnire poate să ne facă să vedem lumina cea adevărată. Știți că și tatăl acestui Irod Antipa, regele pe care am măpuit, Irod cel Mare, și el când a auzit de la magi că s-a născut un nou împărat, și el a avut dorința să-l vadă pe acest nou împărat. Dar nu cu gândul curat, sincer, de a-i se închina, ci de a-l prăpădi, de a-l nimici. Așa că nu orice dorință de a-l întâlni pe Dumnezeu poate să conducă la lumina adevărului, ci numai dacă inima omului este curată, cum spuneam înainte, că a spus Domnul Hristos, fericiți cei curați cu inima, că aceia îl vor vedea pe Dumnezeu. Ni se mai spune în Sfânta Evanghelie că mulți au căutat întâlnirea cu Domnul Hristos. De exemplu, în Luca, capitolul 4, versetul 42, spune că făcându-se ziua, a ieșit Iisus și s-a dus într-un loc pustiu și mulțimele îl căutau și au venit până la el și îl țineau ca să nu plece de la ei. Și de asemenea, când a făcut minunea mulțirii pâinilor, de asemenea, voiau să nu-l mai lase să plece. Dar de ce? Nu pentru că erau cu adevărat credincioși, ci pentru că au simțit că pot avea un profit de pe urma ținerii alături de ei a Mântuitorului Hristos. Întâlnirea, deci, cu Domnul Hristos este importantă, dar numai dacă inima noastră și mintea noastră este curățită de orice gând viclean, de orice gând rău. Al minteri, vedeți, vă fac iar o paranteză, și în zilele noastre, mulți oameni mai merg pe la biserici, pe la mănăstiri, pe la sfinte moaște, dar nu întotdeauna merg cu gânduri curate. Din păcate, unii merg, de exemplu, la biserică ca să se roage pentru nimicirea dușmanilor lor. Atunci nu ai cum să-L cunoști pe Domnul dacă ești stăpânit de astfel de gânduri. Este importantă întâlnirea doar dacă avem, dacă avem inimă curată. Vă spuneam că Irod a dorit să-L întâlnească pe Mântuitorul și până la urmă l-a întâlnit. Da, Evanghelistul Luca ne spune în capitolul 23, versetul 8, că în Vinerea Mare, atunci când Mântuitorul fusese prins și a fost dus la judecată în fața lui Pilat, la un moment dat Pilat, auzind că Iisus era galilean, adică provenea din provincia Galileea pe care o stăpânea regele Irod Antipa, l-a trimis la Irod Antipa. Zice, du-te că acolo este cel de care, de fapt, tu aparții. Și iată ce zice Evanghelistul Luca. Și aflând că este de sub stăpânirea lui Irod, l-a trimis la Irod, care era și el în Ierusalim în acele zile. Iar Irod, văzând pe Iisus, s-a bucurat foarte, că de multă vreme dorea să-l cunoască, pentru că auzise despre el și nădăjduia să vadă vreo minune săvârșită de Iisus. Și l-a întrebat Irod multe lucruri, dar Iisus nu i-a răspuns nimic. Și arhiereii și cărturarii erau de față, învinuindu-l foarte tare. Iar Irod, împreună cu ostașii săi, batjocorindu-l și luându-l în râs, l-a îmbrăcat cu o haină strălucitoare și l-a trimis iarăși la Pilat. Iată cum s-a sfârșit întâlnirea. După marea dorință pe care a avut-o Irod Antipa de a-l întâlni pe Iisus, până la urmă l-a trimis cu dispreț, batjocorindu-l, pentru că inima lui Irod nu era curată. Mântuitorul Iisus Hristos ne spune în finalul acestei pericope evanghelice că totuși au fost și oameni care l-au căutat cu o inimă sinceră și cu o inimă curată. Și aceștia au primit lumina adevărului și au primit și vindecarea pe care o doreau. Iată ce spune textul. Iar mulțimile, aflând, au mers după el și el, primindu-le, le vorbea despre împărăția lui Dumnezeu. Iar pe cei care aveau trebuință de vindecare, îi făcea sănătoși. Iubiți frați și sorori în Hristos, atunci când și noi ne apropiem de Domnul Hristos cu o inimă sinceră, cu o inimă curată, atunci să știți că lumina lui Hristos ne va lumina și pe noi. Și atunci vom primi și noi adevărata vindecare, în primul rând a sufletului și apoi și a trupului. Domnul Hristos este, într-adevăr, vindecătorul, tămăduitorul, dar numai pentru cei care îl caută cu o inimă curată. Așa cum spune psalmistul, dea ție, Domnul, după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Să ne ajute Dumnezeu ca întotdeauna să ne apropiem de El, nu cu viclenie, nu cu gânduri rele, ci cu o inimă smerită, cu o inimă plină de dragoste pentru El și pentru semenii noștri, și atunci va fi această întâlnire o adevărată zi de sărbătoare pentru noi. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.